Сайн бацхан хөөхтөдээ. Үлгэр яриад өгөөч ээжээ подкастынхаа энэ удаагийн дугаараар хор сардын үлгэр элбэт зурхайн тушаалар гэдэг үлгэрийг уншиж өгье. Эмгэн өвгөн хоёр гурван хүүтэй эмсэнжээ. Хоёр том хүү нь ухаантай. Харин бага хүү Эмилиан тэнэг бас их залхуу аж. Хоёр ах нь гар хөмхөлгүй ажилдаг байхад Эмилия өдөржингөө пишин дээр хэвтэж юуж хийдэггүй, юуж сонирхдаггүй ажээ. Нэг удаа ах нар нь зах явсан хагуур бэрэгч нар Эмилияг дуудан усанд яваад ирээч гэж говь. Залхуу хүрээд байна гэж Эмилия пишин дээрээсээ хариуллаа. Эмилия, ус аваад ирэлтэй, ах нар чинь чамд бэлэг авчрахгүй шүү гэхэд за явхаас гээд Эмилия пишин дээрээсээ буугаад ховцоо өмсөн ховн сүхэ аван гол руу явжээ. Мөс цавчин харц гаргаад ховнгоороо хус утгаж авчихсан мөртлөө харц руу хараад зогсоод л байв гин. Юу гэвэл харцанд зурхаа загас байжээ. Эмилия усхийн гараа дүрэн зурхаа загасыг бариад авв. Сайхан шүл болно доо гэж боддол зурхаа загас гинэд хүний хэлээр Эмилия намайг тавиаж би чамд тус болно шүү гэвэл Эмилия инээ чи надад тус болох юм гинэ үгүй дээ би чамаа гэрте аваач нь бэргэн ихч нар чамаар сайхан шүл хийндэ гэж гин гэтэл зурхаа загастаа дахин гуйснаа Эмилия намайг тавиач дээ юу хүснэг чинь би чамд цөмийн биелүүллийг гэлээ. За яах вэ? Харин чи эхлээд худлаа хэлээгүү гэдгээ үзүүлээдг. Тэгвэл би чамаг тавиа гэв. Зурхаа загас. Эмилия, яг одоо чи юу хүсэж байна гэж асуув. Хувинтай усмын цалилгүүгээр хурдан явж хариг гэж хүсэж байна гэвэл тэгвэл чи тогтоож ав. Ямар нэг юм хүсэхээрээ Эмилия миний хүслээр элбэт зурхайн тушаалаар гээд хүссэн юмаа хэлж бай гэж зурхаа загас зааж өглөө. Эмилия миний хүслээр элбэт зурхайн тушаалаар хувинтай усмын өөрөө хурдан явж харигтун гэж Эмилияг дөнгөж хэлмэгц хувингууд нь өөрснөө гэрийнхээ зүг явв. Эмилия зурхаа загасыг харцанд буцааж тавиад хувингуудынхаа араас явлаа. Хувингууд өөртөө явж байгааг тосгоныхан хараад гайхан шүүгэлдэнэ. Эмилия ардны инээмсэглэн алхана. Хувингууд герт ормогцоо өөртөө вандан дээр тавигдав. Эмилияч пишин дээрээ гарч суув. Бэргэн ивч нарын дахиад л чи яагаад хэвтээд байгаа юм бэ? Гарч төлөө хаалбал дээрсэн гэхэд залхуу үрээд байна оо гэлээ. Төлөө хаалгахгүй бол ахнар чин чамд бэлэг авчирч өгөхгүй дээ гэхэд Эмилия пишин дээрээсээ буухаас дургүйхан байснаа гинэд зурхаа загсыг санджээ. Тэгээд Эмилия миний хүслээр элбэт зурхаан тушаалаар хангин үр сүх гарч төлөө хагал. Хагалсан төлөө өөртөө пишинд орохтун гэв. Сүх вандан дороос үсрэн гарч төлөө хаглав. Хагалсан төлөө өөртөө пишинд орж өргөдөв гинэ. Бэргэн ихч наран дахиад л манай төлөө дууслаа ууланд очиж мод авчир гэлээ. Та нар өөртөө авчирахгүй юу гэж Эмилия хариулв. Түлээнд эм хүн явдаг юм уу гэхэд залхуу хүрээд байна гэлээ. Тэгтэл бэргэн ихч нар нь тэгвэл чамд бэлэг авчирч өгөхгүй дээ гэхэд яах чаргагүй болсон Эмилия пишин дээрээсээ бууж тулаан хувцаа өмсөөд ол сөх аваад гадаа гарч чарган дээрээ суугаад хөөй хаалгаа онгойлгороо гэж хашгирав. Ээ тэнэг минь морио хөллөөгүй байж чарган дээрээ суучихт гин юу вэ гэж бэргэн ихч нар нь шүүгэлдэв. Надад морь хэрэггүй ээ. Бэргэн ихч нар нь хаалга онгойлгов. Эмилия аманда. Эмилия миний хүслээр элбэт зурхаан тушаалаар чарга минь ойроо давх гэж хэлв. Чарган өөрөө хаалгаар гарган давхлаа. Харвсан сүм шиг хурдлаа. Тосгоныхан дундаас цас манарган давхиж торч тэглсэн хүнийг дайрч түлхэн өнгөрөв. Хүмүүс бариадав, бариадав гэж хашгиралдана. Эмилия энэ бүгдийг огт тоосонгүй чаргаа шахуурсаар ойд ирлээ. Эмилия миний хүслээр элбэт зурхайн тушаалаар хурц хангин үр сүхмэн хуурай мод хуглан цавч унсан мод чарган дээр хураагд, урт олсоор уягдан дарагд гэж Эмилияг хэлэхэд сүхэн хуурай мод цавчин унгаж унсан мод түлээ чарган дээр ачигдаж уяа олсоор уягдан дарагдав. Дараа нь Эмилия сүхэндээ өргөж таахуйц бороохоо авчирч өг гэж тушаав. Тэгээд л Эмилия миний хүслээр элбэт зурхайн тушаалаар чарга минь гэрлүүгээ давхиад гэж шивнэв. Чарга нь гэрэнхээ зүг хурдлан дахив. Дахиад л нөгөө хүн амтныг түлхэн дайрч унгасан гудамжаараа өнгөрч явтал тэнд уурлаж өсөрсөн хүмүүс хүлээж байлаа. Эмилияг шүүрэн авч чарган дээрээс нь унгах гэж татаж чангаан балбаж нүдэн хараан цагнаж эхлэв. Эмилия тэсхээ байгаа дамандаа Эмилия миний хүслээр элбэт зурхайн тушаалаар бороохой минь эднийг болиг гэлтэл нь балбаад өгөөч гэж шивнжээ. Бороохой хүмүүсийг балбаж нүдэж гарахад хүмүүс зүгтэн одов. Эмилия гэртээ ирээд пишин дээрээ гаран хевтжээ. Эмилиягийн энэ явдлыг сонсоод хаан ордон давчир гэж нэгэн цэргийн дарга явуулжээ. Дарга тэр тосгон дээр нь Эмилиягийн дочоод "Тэнийг Эмилия гэж чи юу?" гэж асуув. "Яах гээв?" гэж Эмилия пишин дээрээсээ хариулв. "Хувцас хурдан өмс. Хаанд чамаг аваач жүгэн" гэхэд "Залхуу өрөөд байна" гэж Эмилия хариулв. Дарга уурлан Эмилияг алгатаа давв. Тэгэхэд Эмилия амандаа "Эмилия миний хүслээр элбэт зурхайн тушаалаар бороохой минь энэ даргаыг болиг гэтэл нь балбаад өгөөч" гэж шивнжээ. Бороохоо үсрэн цэргийн даргаыг балбаж нүдхэд дарга нь ам мэд зүгтэн одов гин. Эмилияг авчирч чадаагүйд хаан ихэд гайхан хамгийн том генералаа явууллаа. "Тэнийг Эмилияг авчрахгүй бол толгойгч нь авна" гэж хэлжээ. Генерал үзм чавг боов чихэр худалдан аваад нөгөө тосгон дэрэн Эмилиягийн бэргэн эгч нараас "Эмилия юун дуртай вэ?" гэж асуужээ. Ээлтэг цойлон ярьж хэлж гоёмсог хүрм амлах юм бол Эмилия юуч гойсон хийгээд өгнө, юуч гисэн заа гэж хэлэндэ гэж гин. Генерал Эмилиад үзм чавг боов чихэр өгөөд "Эмилия, яагаад чи пишин дээр хевтээд байгаа юм бэ? Алив хоёлоо хаанд бараалахыг?" гэхэд "Энд дулаахан тухтай байна" гэлээ. "Эмилия, хаан чамайг ханад садтал ч дайлж зочлоно" гэхэд "Залхуу хүрээд байна" гэх юм. "Эмилия, хаан чамд гоё хөрм, гутал, малгай бэлгэлнэ" гэхэд Эмилия бодож бодож "За, би араас чинь очие" гэжээ. Генералыг явсны дараа Эмилия пишин дээрэ чаахан хевтэж байгаад "Эмилия миний хүслээр элбэт зурхайн тушаалаар халуухан пишин минь хоёулаа хааны ордон руу явъя" гэв. Тэгтэл байшингийнх нь өнцөг булан бүр тачигнаж дээврэн ганхснаа хан туурган хохрон пишин шууд л гадаа гарч замаар орон хааны ордон чиглэлээ. Хаан цонхороо хараад тун гахаж "Энэ юу вэ?" гэхэд генерал нь "Эмилия пишин дээрээ суугаад ирж явна" гэлээ. Хаан довжон дээрээ гаран "Эмилия, чи олон хүнийг дайрсан байна, олон хүн гомдол зарга мэдүүлсэн" гэхэд Эмилия "Чарганы замаас өөрсдөө холдоогүй шүү дээ" гэлээ. Энэ үед хааны охин Мария гүнж цонхоор харж байжээ. Эмилия гүнжийг хараад амандаа шивгэнв. "Эмилия миний хүслээр элбэт зурхайн тушаалаар хааны охин надад хайртай болог" гэж шивнэснэ. "Халуухан пишин минь одоо хари" гэлээ. Пишин нэргэж дахиж гэртээ орж байсан байрандаа байрлав гэнэ. Эмилия пишин дээрээ хевтдгээрээ хевтээд л байж гэнэ. Гэтэл хааны ордонд хашигран, уйлан, нус нулимс болж гинэ. Мария гүнж Эмилияг санаж, "Эмилиягөө бол сууж байж чадахгүй" гэж Эмилиятаа суулгаач гэж хаан эцгээсээ хайлан уйлан гуйна гин. Хаан гуниг гунихрал давтан байснаа генерала дуудан, "Эмилияг амьдч бай, өгсөн ч бай хамаагүй, заавал авчир, авчирахгүй бол толгойгч нь авна гэлээ. Генерал амтд дарс даруулах 100 шавад Эмилиагийн дэрэн түүнийг дайлж зочлов гинэ. Эмилия ууж идэд цогтоод унтахаар хэвтжээ. Генерал түүнийг чарган дээр ачин хаанда аваад ирч гин хаан төмөр бүслөртэй том торх авчир гэж төшөө. Тэгээд тэр торхондоо Эмилияг өөрийн охин Мария гүнжтэй цог хийгээд гаднаас нь давирхаадан тэнгис тайжээ. Эмилия унтаж унтаж сэрсэн чинь тас харанхуй хөдөлж болохгүй давчуу байхад гайхан би хаан байна гэхэд Эмилия минь ямар уйтай хорслонтой юм бэ? Бидний торхонд хийгээд тэнгист хайсан гэж хариу сонсогдов. Чи хэн бэ гэхэд би Мария гүнж байна гэхэд Эмилия миний хүслээр элбэт зурхайн тушаалаар далайн ирчид салхимн давирхаад том торхыг уйларан шаргалдах элсэн дээр усгүй хуура эрэг дээр гарган хаяач гэж шивнэв. Хүчит салхиулэн хүйтэн тэнгис давлгаалав. Төмөр бүслөрт торхыг түлхэн өхрүүлсээр эрэг дээр хаяв гин. Эмилия, Мария хоёр торхноос гарлаа. Эмилия минь хоёулаа орон гэргүй одоо яаж амьдрах вэ? Ямар нэг гэр босгооч гэж Мария хэлэхэд Эмилия залхуу хүрээд байна гэж гин. Мария дахин дахин гоохот Эмилия миний хүслээр элбэт зурхаан тушаалаар алтан дээвртэй чулуун ордон асарлан сүндэрлэн босогтон гэж хэлв. Түүнийг ингэж хэлмэгц алтан дээвртэй чулуун ордон асарлан сүндэрлэн босов гин. Эргэн тойронд ноо ногоон цэцэрлэг ног нилээж цэцэг навч дэлгэрэн чихүүртэн шуу жиргэн дуулна гин. Мария гүнж Эмилия хоёр ордондоо орон гэрэлтэй цонхныхон хажууд суув. Эмилия, чи сайхан эр болон хувирч болохгүй юу гэж Марияг асуухад Эмилия миний хүслээр элбэт зурхаан тушаалаар төрсөн бие минь одоохон зурсан юм шиг сайхан бол гэж шивнэв. Эмилия тэр даруйхна үлгэрт хэлшгүй үзгээр бичшгүй сайхан залуу болов гин. Яг тэр үед хаан анд явж байгаад урд өмнө үзэгдээгүй шин ордон байхыг хараад миний газар нутаг дээр хэн ингэж хэлж асуулгүйгээр ордон барив? Мэдээдэр гээд элчээ явуулав. Элч царснаар нь ордны цонхон доор ирээд асуухад Эмилия хаан эзэн өөрөө манад зочлог хаанхын хэн болохоо би ганцхан түүнд хэлнэ гэв. Хаан ирлээ. Эмилия өгтөн авч ордондоо оруулан ширээндээ суулгав. Тэгээд дайлж зочлоход хаан амттны гидэж ууж суухдаа гайхан сайхан төрсөн сайн ирмэн чи хаанхын хэмб гэж асуулаа. Пишин дээрээ суугаад таны ордонд очсон тэнэг Эмилийг санаж байна уу? Та охинтойгоо цуг торхонд хийгээд тэнгис шидсэн шүү дээ. Би Эмилия байна. Хэрвээ би хүсвэл хаан тусыг чинь хар үнс болгож чадна гэд хачин ууртай хэлэхэд хаан ихэд айн өршөөл уучлал гуйв. Охинтой минь суу, орон үсийг минь захир, гагцгүй ам насыг минь хэлтрүүл гэлээ. Тэгээд хотлыг донсгосон их найр хийж Эмилия Мария гүнжтэй гэрлэн улс орно өдөртөн залах болж гинэ. Ингээд сонин үлгэр төгслөө сонссон хүнд гэлээлээ.